cattedra.
Pomaže Bog, dragi slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje sveštenika Marka Pajčina na temu Život i djelo mitropolita Mihaila Jovanovića, koje je održao 24. septembra 2018. godine u Zaječarskom narodnom muzeju u okviru trećeg festivala hrišćanske kulture.
Vladiko, časni oci, drago Hristu, braći i sestre, na samom početku želeo bih da kažem da mi je izuzetna čast i velika radost i blagoslov Boži da večeras budem u našem Zaječaru i da mogu da održim predavanje na temu Život i delo mitropolita srpskog Mihaila Jovanovića. Kao što je otac Uroš u svojoj najavi rekao, moje interesovanje za ličnost i delo mitropolita Mihaila Jovanovića počela su pre 4 godine, skoro već 5. Zato sam i odlučio da svoj dalji naučno-istraživački rad i doktorsku disertaciju posvetim upravo ovom velikom jerarhu Crkve Hristove, Srpske crkve. Mitropolit Mihajlo Jovanović je možda poneo, kao i mnogobrojni ugledni i značajni Srbi iz roda našega, taj krst da se o njemu nedovoljno pisalo i pričalo i nedovoljno govorilo. Izuzev jedne opsežne monografije velikog istoričara doktora Đoke Slijepčevića, uglednog Hercegovca i uglednog naučnog pregaoca, i jednog skupa radova sa naučnog simpozijoma održanog 2008. godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, drugih dela iz novije srpske istorije o mitropolitu Mihailu Jovanoviću nema. Dakle, svega 2 knjige. Njegova pisana zaostavština, koja broji ukupno 42 knjige, nalazi se u zavičajnom odeljenju Gradske biblioteke u Beogradu i u zgradi Srpske patrijaršije. Mali broj istraživača, gotovo zanemarljiv, bavio se mitropolitom Mihailom Jovanovićem na sporadičan način, međutim niko njime kao teologom i bogoslovom crkve. To je ujedno i moj budući zadatak, ali ono što je moj večerašnji zadatak jeste da nekim kratkim crtama mitropolitov život, koji je bio veoma plodan, veoma buran, vam predočim i iznesem, pokušavajući da te 72 godine koliko je mitropolit Mihajlo živeo, da kroz njih prezentujem ono što sam smatrao da jeste centralno u njegovom životu i njegovom arhipastirskom delovanju. Mitropolit Mihailo Jovanović je nesumnjivo centralna crkvena, možemo reći i nacionalna ličnost 19. veka. Ako bi možda neko smatrao da je to prenaglašeno centralno, odnosno jedna od najvažnijih ličnosti toga perioda i naše crkveno-društvene i nacionalno-političke delatnosti. Gotovo da nema ni jednog značajnog događaja u istoriji 19. veka, preciznije druge polovine 19. veka, a da je mitropolit Mihailo u tim poduhvatima nije imao svog aktivnog i plodnog učešća. On je rođen kao Miloje Jovanović na praznik preobraženja gospodnjeg od oca Milovana i majke Marije u Sokobanji, tačnije u selu Vrmđa podno Ozrena. Njegova majka bila je rodom iz Trgovišta, iz porodice Kašmera ili Kašmeraca, tako da pojedini biografi kada pišu da je on iz Trgovišta, Visoko Banje, to nije sasvim tačno. Njegova majka je iz svešteničke porodice, tako da je na neki način imao dodira, međutim to je stara porodica koja je došla iz Užičkog kraja, tako da je možda njen čukundeda ili pradeda možda bio sveštenik, ali niko iz bliže porodice nije bio sveštenik. Rodio se, kako je to napisao u svojoj biografiji koju je dostavio Društvu srpske slovesnosti, sadašnjoj Akademiji nauka i umetnosti, čiji je počasni član bio, kaže da je taj dan bio ponedeljak. Ono što je interesantno i što jedan od njegovih velikih poštovalaca i biografa, prota Stevan Dimitrijević, iznosi, jeste san majke mitropolita Mihajla, koji bih evo vašoj pažnji voleo ovde da predočim. Kaže, sanjam ja, kada sam bila bremenita sa njime i zamišljeno gledam u nebo, a ono plavo, plavo Bože, da ne možeš dugo u njega gledati. Sunce se sija na njemu. Gledam ja u to jarko sunce i divim se sili Božijoj. U jedan mah uzdrhtah i stvori se pravo čudo. Ono jarko sunce poče se sa visine spuštati na zemlju i svetlost me svu ozari. Sunce hitaše sve bliže i kuda će, mislim, kad ono se spusti pravo u moje krilo. Zaprepastih se od čuda i brže bolje pokrijem ga pregačom i pojurim s njim u sobu. Milovane, gle šta mi je u krilu, gle kako je sjajno, viku radosno mužu, i tada se trgoh iz sna. Mitropolit Mihajlo je čak u svojim delima objavljivao san svoje majke, kojemu i ona ispričala. Dakle, ovde je očigledno da se jedna svetlost spustila na utrobu, bremenitu utrobu majke mitropolita Mihajla, i ona je u tome nesumljivo prepoznala jedno znamenje, da je i pohitala da to svome mužu saopšti, predviđajući, osjećajući materinskim instinktom da je to što bi od nje trebalo da se rodi, dete, da je od Boga nekako izabrano i naznačeno. Interesantno je da dok je sasluživao jednom prilikom u Sokobanjskoj crkvi, neka su tu bila dečica koje su ga zadirkivala što je on štecirao, on im je odgovorio, kaže, počekajte samo malo, a doći će vreme kad ću se ja oblačiti u ove haljine kao ovo sada vladika, a đak će mi držati patericu kao što ja sada našem vladiki pridržavam. Mitropolit Mihajlo je započeo osnovnu školu u Sokobanji i prva tri razreda završio u Sokobanji, više razrede osnovne škole završio u Zaječaru i prvi razred Zaječarske polugimnazije. Kada se Zaječarska gimnazija 1846. godine seli Zaječara u Negotin, a sa time i sedište episkopa u Negotin, on dolazi u Zaječarsku gimnaziju, u Negotinsku gimnaziju, upisuje se. Ja sam pokušavao, moram da priznam, na sve moguće načine da dođem u istorijskom arhivu Negotina i u arhivi Negotinske gimnazije do podataka njegovog upisa, i to nažalost nema. Interesantno je da je čak i Negotinska gimnazija izdala jednu spomenicu i tamo u listi znamenitih ličnosti koji su završile Negotinsku gimnaziju, gle čuda, nema mitropolita Mihajla Jovanovića. Ali dobro, možda neko, možda priređivačima te monografije, mitropolit Mihajlo nije bio toliko značajan. Da, on interesantno nema u Beogradu ni jednu svoju ulicu. Mislim da je osnovna škola koju nosi mitropolita Mihajla među retkima možda samo ona u Sokobanji. Ali to je sad već druga priča. Kada je došao u Negotin, njega je veoma brzo uočio tadašnji negotinski vladika Dositej Novaković. Dositej Novaković bio je rodom iz sela Dabnice, kod Prilepa, zografski monah, prvi episkop Timočki, novoosnovane eparhije Timočke, koja je osnovana 1834. godine, i veoma brzo je on uočio tog mladog i darovitog Miloja. I kako kažu biografi vladike Dositeja, da je on uvek imao 4 do 6 đaka, kako stoji, na kuhinji. Odnosno da je bio neka vrsta mecena negotinskih srednjoškolaca, da ih je izdržavao. Nakon završene gimnazije sa prilično dobrim uspehom, mitropolit odlazi u beogradsku bogosloviju. U ono vreme poglavar naše crkve, autonomne srpske crkve, bio je mitropolit beogradski Petar Jovanović, njegov prezimenjak, koji je srpskom crkvom upravljao od 1833. do 1859. godine. Odlazi u Beograd i upisuje beogradsku bogosloviju. Mladog i darovitog Miloja prepoznaje Petar Jovanović i odlučuje da ga preporuči za dalje školovanje u Kijevskoj seminariji i Kijevskoj duhovnoj akademiji, na gde on zapravo i odlazi, kako stoji tamo, 8. jula 1846. godine u 4 sata popodne su krenuli jednom baržom prema Zemunu, pa su ih u Zemun odande prihvatili i tako su krenuli u Kijev. On je došao i završio od 1846. do 1849. godine Kijevsku duhovnu seminariju, a od 1849. do 1853. Kijevsku duhovnu akademiju. Ono što, kada je u pitanju njegov uspeh u duhovnim, kijevskim duhovnim školama, jeste da se ispred njegovog imena uvek pisalo prevashodno prvi. Naučio je vrlo brzo ruski jezik, međutim treba reći da je mitropolit Mihajlo izuzetno znao dobro i poljski i francuski jezik na kojima se služio i na kojima je pisao, dakle, i pisma koje su mu dolazila i uopšte u, dakle, ovaj, poštu koja je stizala. Dvoumio se da li da stupi u monaštvo ili ne, govoreći da je to jedna velika i sveta dužnost, da je to jedan veliki krst koji se pred njega stavlja i nije siguran da li to može da ponese. Ipak je celu 1852. godinu proveo u razmišljanjima da li će postati monah ili neće. U prepisci je sa mitropolitom srpskim Petrom Jovanovićem, ovaj mu čak savjetuje da uzme ime, kaže uzmi ime Metodije po sveslovenskim prosvetiteljima i kaže da li si se odlučio, piše da se dvoumi i tako dalje, ta prepiska traje, da bi na kraju, krajem godine, 1852. godine, mitropolit srpski dao blagoslov sveštenstvu Kijevske mitropolije da mitropolita i za monaši. On je primio monaški postrik 29. marta 1853. godine u crkvi u Daljnim Pešterama, u crkvi posvećenoj prepodobnom Teodosiju Pečerskom, i zamonašio ga je ondašnji rektor Kijevske duhovne škole, arhimandrit Antonije Amfiteatrov, da bi mitropolita 12. aprila rukopoložio u čin jerodjakona, mitropolit Kijevski i Galicki, Filaret Amfiteatrov, oni nisu bili braća, zato što to se vidi po njihovim patronimima, Antonije je bio Gavrilović, a mitropolit Filaret je bio Georgijević, znači od različitog su oca. Dakle, 12. aprila 1853. mitropolit postaje jerodjakon, a 4 dana nakon toga, 16. aprila 1853. dakle, iste godine, postaje jeromonah. Završava iste godine svoju magistarsku disertaciju pod nazivom Abzor istorije srpske crkve, pregled istorije srpske crkve, koje se i danas čuva u institutu rukopisa Ukrajinske nacionalne biblioteke, i ta njegova disertacija, koja je pisana naravno penkalom, naliv perom, ima 102 stranice i ona pokazuje istorijat crkve od doseljavanja našeg naroda na Balkansko poluostrvo, pa sve do vremena Svetoga Save. Dakle, jedan vrlo onako neistražen period. U svome dnevniku, koji je mitropolit vodio, koji nažalost nije sačuvan, izuzev onoga što je preštampano u njegovom dnevniku koji se zove Besede i drugi književni radovi, a to su zapravo u dva toma, jedan je 1893. drugi 1894. godine izdat, su odlomci i neki delovi njegovog takozvanog duševnog dnevnika, kako je to bilo. To nažalost nije sačuvano, ali ono što imamo jeste vrlo interesantno i drago mi je da sam video da u ovom prospektu da je otac Ignatije to izdvojio, a to je jedan odlomak koji kaže, koji on sebi stavio kao jedan modus, kao nešto što će ga rukovoditi u njegovom radu, a to je, kaže, ne zaboravljaj nikada ni jednoga trenutka zašto si ostavio svoje otečestvo i došao ovde. Znaj da nisi došao ovde da uživaš, nego da se danju i noću trudiš, da što više pribaviš znanja i nauke koje su tvojoj domovini od preke potrebe. Pamti da u domovini još ima turaka koji smetaju poletu i razviću, da Švabe zadržavaju svaki napredak. O da, jadni narode srpski, teška li ti je sudbina, zašto si tužan i grozno raskomadan? Pazi dakle i znaj da je u Srbiji oganj koji treba da zagrejava prosvetom sve srpske krajeve. Staraj se da sa vremenom i ti možeš što privrediti svome dragome i ljubljenome narodu. Zamislite sada jednu sliku. Iz jedne strogo i precizno i dobro uređene mitropolije, sa velikim brojem monaštva, sa naučnom, stručnom, teološkom literaturom, mitropolit se vraća u Srbiju kao mlad jeromonah i u Beogradskoj bogosloviji u ono vreme, ne mogu sa sigurnošću da se setim gde sam našao taj podatak, mislim da je neki almanah pedagoških studija, kaže da učenici nisu imali papira, već da su azbuku crkveno-slovenskog jezika zapisivali na listovima opalog drveća tako što su bockali konture slova na lišću koje je padalo sa drveća i tako su to umesto bukvara imali pokraj sebe. Sada kada on ima stručnu naučnu literaturu iz koje je učio, vraća se u takvu jednu sredinu i takvu jednu zemlju gde tek treba napraviti prve korake u bogoslovskom životu i razvoju i napretku, njegov žar tu nije splasnuo, što je veliki, rekao bih, posticaj i za naše vreme, gde često znamo da odmahnemo rukom, pa ko će to, pa nemoj to sada, pa to niko nije pre tebe. On dolazi i započinje da prevodi knjige, da sastavlja nove knjige po uzoru na najkvalitetnije ruske udžbenike onoga vremena, predaje dogmatiku i omilitiku. Mitropolit Petar Jovanović ga postavlja za predavača u toj školi, Beogradskoj bogosloviji. Međutim, on se neće zadržati dugo na tome mestu. Određena mu je plata od 400 talira i 1. jula, da kažemo sadašnjim rečnikom, je zasnovan njegov radni odnos, da bi on već 6. oktobra iste godine od strane knjaza bio potvrđen za episkopa Šabačkog, 10. oktobra bio narečen za arhimandrita Studeničkog, 11. oktobra bio narečen za episkopa Šabačkog, a na pokrov Presvete Bogorodice i hirotonisan u Šabačkoj, u Beogradskoj sabornoj crkvi, da bi od 19. oktobra 1854. godine zvanično počeo njegov staž kao episkopa Šabačkog. Interesantno je da on u to vreme imao svega 28 godina kada je izabran za episkopa Šabačkog i na katedri episkopa Šabačkih, kako to ovako vrlo precizno voli da kaže dr. Đoko Slepčević, on je ostao 4 godine, 8 meseci i 11 dana. Njegov rad, jeste to jedan mlad čovek sa 28 godina, dolazi i da preskočimo sada, možete i sami da pretpostavite šta je dužnost jednog arhijereja koji dolazi u eparhiju koja tek treba da stane na noge u pogledu ustrojstva, sveštenstva, organizacije, matičnih knjiga, finansijsko-materijalno poslovanje i tako dalje. To svakako čini i radi. Počinje sa svojim besedničkim radom, koji je bio veoma plodan i do kraja života krasio njegovu ličnost, mamio prosto sve koji su se nalazili okupljeni oko njega. Počinje veliki nacionalni poduhvat borbe i brige za prekodrinske Srbe i potpomaže prosvetu našeg naroda u krajevima Južne, Stare Srbije i malo čas spomenute Hercegovine. Šalje učitelje, šalje pomoć, organizuje fondove, šalje im udžbenike i na svaki način se stara da pomogne oslobađanje srpskog naroda od Otomanske imperije, odnosno od turskog ropstva. Već tu, kao episkop Šabački, on na neki način biva markiran, biva označen od strane domaćih, ali što je interesantno, i stranih vlasti, kao osoba koja i tekako može da remeti planove velikih sila na brdovitom i uzburkanom Balkanu, i o mitropolitu Mihailu već počinje da se brižno vodi računa od strane državnih vlasti. Njegov period kao episkopa Šabačkog je istraživan od strane istoričara u nekom statističkom pogledu, koliko je crkava podignuto, koliko manastira, šta je obnovljeno. Ono što bih ja sada želeo da fokusiram svoju pažnju jeste da taj 25. jul 1859. godine, kada episkop Šabački Mihailo u kući Mike Vulovića u Kragujevcu biva izabran za mitropolita srpskog, na tom saboru biva prisutan episkop Užički Joanikije Nešković, nekoliko arhimandrita, okružnih protojereja i svetovnjaka. Vodila se velika polemika oko toga zašto on biva izabran za mitropolita srpskoga, šta je sa mitropolitom Petrom Jovanovićem. Mitropolit Petar Jovanović se žestoko zamerio knjazu Milošu zbog toga što je bio u dogovoru i u blizini sa drugom političkom opcijom, bio veoma krut, veoma nepopustljiv čovek, čovek koji je, kako kažu njegovi biografi, kojem je više stalo do ličnog kulta negoli do interesa svoga naroda. Prosto bio čovek koji je bio označen za smenu. Vlasti su predočile da je mitropolit Mihailo, odnosno episkop Mihailo, najpodobnija ličnost za to, i zbog toga i biva hirotonisan u čin mitropolita. Interesantno je da je episkop mitropolit Petar smenjen sa mitropolitske katedre, dakle smenjen kao poglavar crkve, i da mu je dodeljena Karlštatska dijeceza, odnosno Gornjokarlovačka eparhija u okviru Karlovačke mitropolije. Brojni su navodi da je upravo episkop Mihailo uzeo glavnog učešća u tome da mitropolit Petar bude svrgnut. On se pravdao time govoreći: ja nisam želeo ni da se primim šabačke eparhije i šabačkog arhijerejskog žezla, kamoli mitropolitskog, znam koja je velika dužnost na meni, ali očigledno da je volja knjaza bila tu presudna, koji se preko Vlaške i koji iz Vlaške i Moldavije, preko Radojevca i Negotina, se vratio za Beograd, odnosno Kragujevac, i rekavši: ovoga mladića nam je sam Bog poslao. Dakle, da nije bilo tako velikog nastojanja knjaza Miloša da mitropolit postane, episkop Mihailo postane mitropolit, verujem da se to ne bi i dogodilo. Mitropolit, došavši u Beograd, odnosno nedugo nakon hirotonisanja u čin uvođenja u tron mitropolita, seli sedište iz Kragujevca u Beograd, susreće se sa jednom potpuno novom slikom koja sada vlada u našoj zemlji. Veliki broj ondašnje omladine srpske je odlazio u inostranstvo na školovanje i tamo bivao zadojen prozapadnim liberalnim idejama. Oni su to donosili u našu zemlju, tako da je mitropolit smatrao da je svoju brigu crkva treba da usmeri na suzbijanje tih prozapadnjačkih ideja. On vrlo brzo zbog toga dolazi u okršaj. Inače, po njegovim delima, književnim delima i književnim radovima, može se između redova iščitati njegov karakter. Reč je, kako su govorili njegovi savremenici, to je bio jedan izuzetan podvižnik, molitvenik, asketa, čovjek nepopustljiv u pitanjima vere, spreman da žrtvuje sve, ne bi li čistotu vere i pravoslavnog blagočešća izneo do kraja. Tako da se mitropolit nije lako dao saviti. On je upravljao srpskom crkvom za vreme čak četiri državna poglavara. To su bili knjaz Mihailo Obrenović, ubijen u Košutnjaku, to su bili bio kralj Milan, knjaz, a potom kralj Milan, i to je bio kralj Aleksandar, Aleksandar Obrenović, jednom svakako mitropolit je živo i u vreme kneza Aleksandra Karađorđevića, ali nije bio episkop u njegovo vreme. On dolazi nedugo nakon stupanja na mitropolitski tron i u sukob sa knjazom Mihajlom Obrenovićem, zbog toga što je on želeo da napusti svoju suprugu Juliju i da se oženi sa svojom sestričinom Katarinom Konstantinović. Mitropolit Mihajlo apsolutno bio protiv takvoga braka. Na šta je knjaz Mihajlo, kao čovjek koji je odrastao u Francuskoj, bio širokih proevropskih shvatanja, bio protiv toga, smatrao da crkva ne može da upravlja državom i ne može da, iako je dala veliki doprinos tome da naša država bude samostalna, znati sami da su Turci vratili ključeve Beograda i predali upravo knjazu Mihajlu, da se srpska zastava zaviorila sa beogradske tvrđave upravo za vreme vladavine knjaza Mihajla. Međutim, njegov imenjak kao crkveni poglavar, dakle mitropolit Mihajlo, nije bio takvih pogleda i smatrao je da crkva i država treba da budu u jednoj simfoniji, samo ako će pak država biti utemeljena na onim starim srednjovekovnim načelima. Sve ono što je odstupalo od takve povezanosti crkve i države za njega nije bilo u dovoljnoj meri prihvatljivo. Cela stvar će se u mnogome zakomplikovati dolaskom na vlast kralja Milana Obrenovića. Kralj Milan Obrenović bio je vrlo, vrlo interesantan čovek koji je rastao bez vidljive i prisutne roditeljske pažnje, što se odrazilo u njegovom karakteru, u njegovom vaspitanju. Sa njime će mitropolit Mihajlo imati velikih i ozbiljnih problema. Kada je stupio na čelo srpske države kao knez srpski, on se, knjaz, odnosno knez Milan Obrenović, se oženio Natalijom Katarđi, koja je bila rumunsko-ukrajinskog porekla, koja je bila vrlo jedna čestita, pobožna duša, redovno odlazila na liturgiju, postila, ispovedala se, pričešćivala se, bila u kontaktu sa mitropolitom Mihajlom. Međutim, razbludnog života, naučenog u inostranim zemljama, prevashodno u Francuskoj i Austriji, kralju, odnosno knezu od 1882. godine, kralju Milanu Obrenoviću, nije ne nedostajalo. Sve je to uslovilo da se Natalija, kraljica Natalija ili kneginja Natalija, predloži da se taj brak razvede, do čega nije došlo za vreme mitropolita Mihajla. Ona je u njemu videla glavnu utehu, pomoć, duhovni savet, a kralj Milan, znajući da mitropolit Mihajlo nju podržava i da kritikuje njega i njegov način života, poznate su priče i pikanterije iz beogradske štampe, kako se, kome sve kralj Milan naručivao serenade pod prozorom i tako dalje, toga nije nedostajalo ni u ono vreme. Sve to izazivalo kao jedan skandal, jedno podozrenje i od strane mitropolita i sveštenstva i naroda. Ali ono što je definitivno uticalo na događaj koji je ne bivao u istoriji srpske crkve, a to je smenjivanje jednog mitropolita, smenjivanje jednog crkvenog poglavara i njegovo slanje u izgnanstvo, jeste tajni sporazum. Tajni sporazum koji je sklopio kralj Milan sa Austro-Ugarskom, odnosno sa austrijskim baronom von Hermensom, da se Srbiji dozvoli sva pomoć Austro-Ugarske. Prethodno je potpisan takozvani železnički sporazum, sporazum o železnici, Adas će za uzvrat se dozvoliti aneksija Bosne i Hercegovine, a da će kralj Milan na sve to dobiti kao nagradu kraljevsku krunu, uticala je na to da mitropolit srpski Mihailo Jovanović kao proruski orijentisan čovek do kraja, zastupnik panslavenističkih ili panslavističkih ideja o tome da Rusija treba da bude na svojevrsni Pijemont oko kojeg će se objediniti svi slovenski narodi, morao da bude smenjen sa čela Srpske crkve i razlog za njegovu smenu nađen je u zakonu o crkvenim taksama. Država je preko ministarstva prosvete i crkvenih dela kontrolisala u potpunosti crkvu. Svaki zapisnik sa sinodske, odnosno saborske sednice, je morao biti slat u ministarstvo i veliki broj onoga što mi danas u crkvi imamo, crkvene administracije, stvari unutrašnje organizacije crkve moralo je da bude prethodno odobreno od strane ministarstva prosvete i crkvenih dela. Država je pomagala crkvu, ali je isto tako istu i uslovila, načinivši je, ne pravići veliku razliku, gotovo nikakvu, između svojih državnih činovnika i crkve, smatrajući je delom državnog aparata. Sveštenici su mogli da budu članovi Narodne skupštine, veoma, veoma aktivno učestvovali u političkom životu, bili članovi političkih partija, diskutovali o tome, arhijereji koji su postavljani u to vreme, gledala se njihova politička podobnost. Dakle, ono sve što bi za nas danas bilo veoma strano, to je bio deo svakodnevnog političkog, društvenog i crkvenog života druge polovine 19. veka. Zakon o crkvenim taksama je doneo odluku da se svako činodejstvo precizno naplaćuje i da se takozvano dodeljivanje počasti učin gramata nakon arhijerejskih gramata, nakon rukopoloženja, da se to posebno naplaćuje. Mitropolit u tome video simoniju, nešto što je krajnje nedopustivo. Deo prepiske između mitropolita Mihaila Jovanovića i ondašnjeg ministra prosvete i crkvenih dela Stojana Novakovića, mislim da je trebalo jedno 4 dana samo ovde da o tome pričamo, zbog toga ja to sve vrlo pažljivo i doziram informacije vezano za to. Mitropolitovo oštro protivljenje tome i, kako je zapisao jedan biograf, stvar sa mitropolitom Mihailom, kaže, bila je rešena već u decembru 1882. godine, jer je on 1881. godine bio smenjen sa čela Srpske crkve. Povukao se u svoju kuću na Vračaru. Zapravo to na Vračaru nije tačno. Mitropolitova kuća nalazila se između Makedonske i Hilandarske ulice na delu Beograda koji se danas zove Kopitareva gradina. Ako je neko od vas gledao onu seriju koja se zove Ulica Lipa, one zgrade koje su se onda vide i one uopšte onaj kvart onda, ispod zgrade politike, tu je bila Mitropolitova kuća. Kraj mitropolitovim mukama ne da nije nastupio smenom sa čela Srpske crkve 1881. godine, već naprotiv, njegova istjazavanja su tek tu počela. Svakodnevno saslušavanja strane policije, komu dolazi, komu odlazi, kod koga ide, čak su mitropolita, episkopi i savjetovali da ni na koji način ne pristaje da odlazi u policijsku stanicu, jer mu je pretilo da tamo bude ili otrovan, ili ubijen, ili deportovan preko Zemuna u Austro-Ugarsku. Mitropolit nije imao drugog rešenja, već da bi spasio vlastiti život, da ode iz Srbije. Preko Ruščuka, grada u Bugarskoj, otišao je i Turske, otišao je u Svetu zemlju, posetio Jerusalim, a nakon toga otišao u Moskvu, Petrograd i Kijev, gde je se u periodu svog emigrantskog života veoma aktivno angažovao i u crkvenom, i u političkom, i u kulturnom životu Rusije. Ono što je interesantno je evo gde je veza između mitropolita Mihaila i čuvenog Zaječarca Nikole Pašića, jeste da on upravo u Rusiji, gde se isto u izgnanstvu nalazio Nikola Pašić, dolazi u prisnu vezu sa njim, iako su bili različitih političkih orijentacija i društvenih sklonosti, odnosno sklonosti kako treba zemlju urediti, njih dvojica tu postaju veliki prijatelji i organizuju ni manje ni više nego zajedničkim snagama kako će da smene kralja Milana. Rusi nisu smatrali Nikolu Pašića za nekog naročitog čoveka, Nikola Pašić je to nesumnjivo bio, slagao se neko s njegovim političkim svetonazorima ili ne, i na to da se u Rusiji poveća ugled Nikole Pašića uticao je sam mitropolit Mihailo Jovanović, koji mu je govorio: pristajem na sve oblike saradnje, samo da ne dođe do ubistva kralja Milana, ipak je to pomazanik Boži, kao onaj koji nosi krunu, ali sve do čega treba, pa čak i oružani sukobi, kupovine, bile tu kupovine i pušaka i koje čega, i municije i slanja u Srbiju, samo da do direktnog oružanog sukoba u smislu pobune narodne, ali da do ubistva ne dođe. Jedan ruski istoričar koji je dvostruki doktor nauka sa Moskovskog državnog univerziteta, Mihajla Vasiljevića Lomonosova, je došao i predaje na katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, se zove Andrej Šanjakin, i on ogromnu pažnju, svoju naučnu pažnju i interesovanje upravo posvećuje vezi Nikole Pašića i mitropolita srpskog Mihaila Jovanovića. Tako da nam je profesor Andrej od velike pomoći u rasvetljavanju ličnosti, odnosno takozvanog ruskog perioda Nikole Pašića. Gle čuda, kada se 22. februara na 7. godišnicu proglašenja Srbije kraljevinom, kralj Milan odrekao svoga prestola, abdicirao u korist svoga sina Aleksandra, to je dakle onaj Aleksandar svima dobro poznat iz one serije Kraj dinastije Obrenović, onaj Aleksandar koji je bio oženjen sa Dragom Mašini, koji će biti ubijen onako zverski i brutalno u maju mesecu 1903. godine, bačen sa balkona i sa preko 120 uboda bajonetom izboden. Dakle, kada se odrekao svoga prestola i kada je na čelo države došao maloletni Aleksandar Obrenović, namesnici su bili Kosta Protić, Jovan Ristić i Jovan Belimarković, do njegovog napunjenja 18, dok nije bio punoletan. Prvo što je namestništvo odlučilo, među prvim odlukama drugog namestništva, jer je postojalo prvo namestništvo, s obzirom da je i kralj Milan, odnosno knez Milan, došao maloletan na čelo Srbije, bila je odluka o povratku mitropolita srpskog Mihaila Jovanovića u zemlju. Međutim, između mitropolitovog izgnanstva i njegovog povratka, to je period 1883. do 1889. godine, srpskom crkvom upravlja takozvana nekanonska, odnosno kako se preciznije je treba nazivati, i to evo slobodno ovako mogu da kažem, skrenem pažnju, na prednjačka jerarhija. To nije bila nekanonska jerarhija. Kada je mitropolit smenjen 1881. a 1883. godine napustio Srbiju, za te dve godine srpskom crkom administrirao je episkop Timočki Mojsije Veresić, kog su gotovo svi nazivali Ćosa. Nije imao uopšte bradu, to je bio jedan vrlo, vrlo smutan lik, jedno vreme iguman manastira Drače, Šapčanin poreklom, završio uopšte svoj život kao državni činovnik, napisao mnogo, mnogo, mnogo značajnu knjigu Crkveno pitanje u Srbiji. Da nema te njegove knjige, mi bi malo šta znali o celom ovom periodu. Interesantno je da su svi odbili da novo izabranog poglavara Srbije, Srpske crkve, to je bio arhimandrit Teodosije Mravić, on već ima ulicu u Srbiji, u Beogradu, da ga priznaju za novog poglavara. Ceo episkopat je bio smenjen, mitropolit prognan, episkopi svega četvorica, Niški, Žički i Timočki, i poglavar, poglavar crkve, dakle sve beogradski, svega četiri episkopije, svi bivaju smenjeni, ova izabran za arhimandrita, ko će sada njega da posveti za episkopa, samim tim i za poglavara, i doneta je odluka da se obrate Karlovačkom patrijarhu, Germanu Anđeliću, i on uz episkopa Temišvarskog, Georgija Brankovića, i episkopa Bačkog, Vasijana Petrovića, 27. marta 1883. godine u Sabornoj crkvi u Sremskim Karlovcima, rukopolaže i u čin poglavara proizvodi arhimandrita Teodosija Mraovića, inače profesora pojanja beogradske crkvenog pevanja u Beogradskoj bogosloviji. Biografi su tako govorili, to je bio jedan oniži čovek, izrazito velikog kukastog nosa, koji se omanje grasta, koji se onako nezgrapno kretao po crkvi, veoma lepo pevao, politički došao na mesto na koje je došao, nije uživao veliki ugled u narodu, ali je bio tu, eto, od 83. do 89. godine, povukao se bez velikog opiranja kada se mitropolit Mihajlo vratio u zemlju, penzionisan je kao državni činovnik i tako i okončao svoj život, sahranjen je i on u crkvi Svetog Marka u Beogradu. Ništa drugo hteo da kažem, on je misao odlutala. Kada se mitropolit vratio, morao je da rukopolaže, odnosno proizvodi nove episkope, zato što je od starog visokog sveštenstva bio samo živ jedan episkop, Niški Jeronim. Uspostavlja ponovo ustrojstvo Srpske crkve, vraća organizaciju crkve onako kako bi to bilo jedino moguće, jedino ostvarivo, da crkva može da funkcioniše i da postoji. Ostali episkopi su otišli u inostranstvo, bili u manastirima, nemamo tačnih podataka šta se sa tim episkopima iz nekanonske jerarhije tačno dešavalo, ali interesantno je da iz nekanonske jerarhije po smrti mitropolita Mihaila Jovanovića za episkopa Niškog izabran Dimitrije Pavlović, koji će upravo posle i biti prvi patrijarh srpski 1920. godine. Da, ono što sam hteo da kažem, setio sam se, neispravno je vreme upravljanja mitropolita Teodosija Mraovića, kojeg su svi zvali Mraša, nazivati nekanonskom jerarhijom. To nije bila nekanonska jerarhija, jer u, neko kaže u oktobru, neko u novembru, ali godina je 1884. je godina, ta jerarhija biva potvrđena i označena kao kanonska od strane Carigradskog patrijarha. Dakle, ona je bila naprednjačka, jer je u čelu na vlasti tada bila napredna stranka, ali nije bila nekanonska, što i potvrđuje samim tim da je episkop iz te nekanonske jerarhije posle postao poglavar Srpske crkve. Mitropolit Mihailo je umro 5. februara 1898. godine, u 12 sati i 10 minuta. Išao je dva dana pre toga na sahranu jednom visokom vojnom oficiru, bio je veliki sneg, bilo je puno hladno, tu se nakupio, kako kažu njegovi biografi, hladnoće i od zapaljenja pluća umro. Iako su ga mnogi savjetovali da ne ide, on je ipak želeo da oda počast svome prijatelju, i to ga je na neki način, tako da kažemo, koštalo života. Sahranjen je u Beogradskoj sabornoj crkvi, vlast je rekla onog vremena da će sve troškove povodom njegove sahrane ona snositi, ali interesantno, dali su budžet da to ne sme premašiti 6.000 dinara. Njegov spomenik izradio je Nikola Lukaček u belom mermeru i na njemu piše mitropolitova poruka: ljubite pravoslavlje, ljubite srpstvo. oko 117 sveštenika je bilo na njegovom, na samom činu opeva, izaslanik i Karlovačkog patrijarha, arhimandrit Georgije je takođe bio prisutan. Ono što sam ja želeo večeras, a to je da video sam i ja koliko vreme brzo leti, svakako da i ono što sam zaplanirao, ogromnu većinu sam izneo, a nešto sam i morao malo da kompresujem, odnosno smanjim, a ne bih želeo ni vas da zamolim, to je ogromna količina informacija, godina, podataka, vremena, prosto se jedna vrtoglavica čoveku javlja od svega toga. Ono što sam smatrao da je značajno i što ću ja nastojati koliko mi vreme i obaveze dozvoljavaju, da u saradnji sa arhivom Srpske crkve dela mitropolita Mihaila skeniramo i da napravimo jednu malu elektronsku biblioteku. Čovek je bio u potpunosti, možemo reći, otac crkve. Ako je nekome to suviše pretendentno, ali u svakom slučaju otac srpske crkve. U onom pogledu koji su sveti oci bili za hrišćansku crkvu. Njega protas Stevan Dimitrijević naziva ocem srpske nove bogoslovske književnosti. To je čovek koji je iza sebe ostavio 42 knjige. To je čovek koji je bio član Društva za oslobođenje afričkih robova, člana Altajske misije, počasni član Petrogradskog i Moskovskog državnog univerziteta, član Društva bratstva hristoljubivih u Atini i počasni član Društva Crvenog krsta u Brislu i prvi predsednik Crvenog krsta u Srbiji. O ovim ordenima prvog, drugog, trećeg stepena državnim, crkvenim, da i ne govorim i da i ne zamaram. Dakle, čovjek koji je apsolutno, kako bi se to savremenim rečnikom reklo, bio mainstream svoga doba, čija su dela čitana sa velikom pažnjom, gde su gotovo sve eparhije bile pretplaćene na njegova dela, gde se to učilo u bogoslovijama, u jednom trenutku doživljava takvu sudbinu da on biva gotovo zaboravljen. Razlog tome se može naći u smeni dinastije. On je bio do kraja Obrenovićevac, kada je smrću maločas pomenutog, tragičnom smrću kralja Aleksandra Obrenovića, na vlast došla dinastija Karađorđević, gotovo da i mitropolitu Mihajlu više nije bilo mesta u tim novim okolnostima. Njegova dela su vrlo interesantna. U kom pogledu? Vi imate episkopa koji pokazuje, poglavara crkve koji pokazuje ogromnu brigu za svoju pastvu. I u onom socijalnom i praktičnom pogledu. Vi imate njegove opomene kao episkopa Šabačkog svojim eparhijotima da vakcinišu svoju decu. Imate njihove opomene da češće održavaju ličnu higijenu kako bi ekspanziju infektivnih bolesti suzbili ili sprečili u potpunosti. Dakle, samo je to jedan segment, osnivanje različitih fondova za penzionisane sveštenike, za udovice sveštenika, za bogoslovce, sve to predmet njegove brige i njegovog staranja, pored svega onoga što se u nekom zvaničnom pogledu može izreći o njemu. Ja sam ovde zbog toga večeras i doneo dve knjige koje su štampane ovo je štampana 1860. godine i nalazi se u našoj Negotinskoj biblioteci. Vrlo je vredna, lepa i značajna, makar meni. I ja bih sa vašim dopuštenjem, s obzirom da evo da imamo možda još nekih desetak minuta do kraja, pa da kažemo da je predavanje trajalo pun sat, hteo sam nešto da vam pročitam iz njegovih dela, nekoliko kratkih odlomaka, čisto ovako pričamo. Veliki čovek, veliki mitropolit, značajna ličnost, napisao puno knjiga, sve se to čitalo, svi su o tome znali i tako dalje. A čisto da čujemo kako zvuči mitropolit Mihailo kao pisac. Ajde, ovo je sve u nekom slaveno srpskom, a ovo je njegov duševni dnevnik, štampan 1894. godine u Beogradu i ovako, da samo vraćam. Kaže ovako, o nadi našoj na Boga. Neću puno, samo ovako nekoliko odlomaka. Bolesnici poveravaju se lekarima. Oni koji traže pravde poveravaju se sudiji. Slepac poverava se svome vođi, mada je taj vođa i malo dete. Prijatelj se poverava svome prijatelju, pa zar hrišćanin da se ne poveri i ne oda Bogu? Zar stvorenje da se ne preda na raspoloženje svome tvorcu, zar rob da se ne poveri onome koji ga je oslobodio, otkupio od robstva i teške tamnice? Hrišćanine, sa neograničenim pouzdanjem poverimo se, odajemo se Gospodu Bogu, Tvorcu, Izbavitelju našem, jer On nikada nas ne zaboravlja, ne lišava nas naših potreba, nego sa nama upravlja onako kako to naša prava sreća zahteva i daruje nam sve ono što će nam biti korisno za vremeni i večni život naš. Evo recimo to. Imamo o ljubavi prema bližnjima. Kad mi ljubimo prijatelje, srodnike, roditelje, decu i uopšte kad ljubimo one ljude za koje znamo da nas vole i paze, to nije tako velika dobrodetelj, pa stoga da se nimalo ne veličamo i ne ponosimo time kao svojom zaslugom. Jer takva osjećanja ljubavi naći ćete i kod divljih zverova i nerazumnih životinja. I stoga držimo da niko neće biti gori od ovih životinja, a zacelo bi bio gori kad ne bi imao osjećanja uzajamne ljubavi. Kad velimo da treba ljubiti bližnjega, ne razumevamo samo ljubav ka jednome licu ili jednoj osobi, nego preporučujemo uopšte ljubav ka čoveku. A kako bi mogli ukazivati ljubav bližnjem? Mogli bi i trebali bi da svoju ljubav prema bližnjem iskazujemo u pristojnim rečima, u ljubaznom ophođenju sa ravnima, u snishođenju prema nemoći i slabostima mlađih, u gostoprimstvu stranih, u nadgledanju bolnih i sužih i uopšte u delima milosti, pravde i u svagdašnjoj gotovosti pomagati čoveku koji ima kakvu potrebu i nevolju. Dakle, iz svega ovoga vidi se da je to jedan vrlo rafiniran književni izraz, da je mitropolit jedan veoma izoštren i vešt pisac, da se u svojim besedama i uopšte književnim radovima služio veoma, veoma kvalitetnim ruskim naučnim i bogoslovskim književnim, naučno-bogoslovskim i književnim predlošcima. Jedna ličnost koja je zadužila i našu crkvu i naš narod i rekao bih, ako Bog da, pa možda nekada i do toga dođe, da se jedan naučni simpozijom održi o mitropolitu srpskom Mihailu Jovanoviću. To je možda najmanje što smo mu dužni i što treba da mu vratimo. Njegova briga za našu crkvu je bila višestruka, mnogostrana, plodna, briga za naš narod, skupljanje pomoći, slanje udžbenika, slanje profesora u neoslobođene srpske krajeve, slanje sveštenika, briga o ustanicima, o podizanju novih crkava, beogradske bogoslovije, uopšte crkvene prosvete, prevođenju crkvenih knjiga, materijalno-finansijskom poslovanju, poboljšanju monaštva, svešteničkog staleža, ugleda kod naroda, predloga da se život sveštenika poboljša, da se uvede recimo fiksna plata sveštenicima, to isto bio jedan od njegovih predloga, jer kaže ne može onaj u Beogradu imati isto kao i onaj na selu, pa ajde da to nekako izjednačimo. Sve to bilo nekako u jednome kod njega spojeno. Postradao od državnih vlasti, otišao u emigraciju, pa ni tamo nije klonuo, već se odande gotovo vratio još jači. Kad se vratio odande, ne nalazi nikoga od episkopa, ponovo formira jerarhiju, još piše dodatno, još učvršćuje crkvu. Pa šta više o takvom čoveku da čovek kaže, pitanje koliko bi mi svi imali snage sve to da podnesemo. Pritom sva svoja dela piše perom, da li bilo i neko, ima slika gde se nalazi na stolu pero, evo vidim i ovde to nešto doneto, to je svakako penkalo. Ja često zamišljam o tome u sva sredstva savremene tehnologije, napisati 42 knjige, u sve moguće laptopove, internet prezentacije, zavisite, vi imate jedan tabak, hartije i penkalu i to pišete, pa sve to objaviti u nekoliko izdanja i u nekoliko hiljada primeraka, pa moliti ministarstvo i onda kao i sada da vam odobri sredstva, pa ste državni neprijatelj broj 1, pa austrijske obaveštajne službe kažu da ako ko treba da nestane iz zemlje, to je on. I opstaje, i stvara, i radi, i moli se Bogu. Ja verujem duboko iskreno da je ta svetlost koja je osenila utrobu njegove majke na praznik preobraženja gospodnjeg doista bio jedan plamičak svete i tavorske svetlosti, jer se radi o nebivalo velikoj i uglednoj ličnosti u istoriji naše crkve. Ja sam možda u svemu ovome malo i ličan i prisan, jer kažem gotovo već četvrtu, odnosno petu godinu, gotovo da ne prođe dan da nešto novo ne čujem, ne pročitam, ne istražim, i čini mi se nekako i sa razlogom. Smatram da njegova dela bi možda ponovo trebali da čitam. Evo, ja pođem od sebe. Na osnovnim studijama, izuzev nekih osnovnih biografskih podataka, mi nismo znali ništa više o njemu. A kamoli da je neko kao student fakulteta bogoslovskog čitao njegova dela. Ja sam tek pre 3 godine saznao uopšte gde ona fizički postoji. Tako da je naša odgovornost i naša obaveza i naš dug prema mitropolitu Mihailu da njegovo delo, kako se to kaže, reaktualizujemo, odnosno učinimo ponovno stvarnim i opipljivim. Ja verujem, ovo je napisano na veoma, na veoma teškom i komplikovanom jeziku, ja mislim da jeste srpski sa nekim primesama i ruskog i napisan nekim delovima sa delovima crkoslovenske azbuke, kad bi se ovo nekako posrbilo, ne nekako nego posrbilo, odnosno bilo napisano na savremenom srpskom jeziku, pa kad bi to ljudi čitali, imali mogućnost, kad bi to postalo dostupno našoj crkvenoj javnosti, ja verujem da bi se jedna ogromna, ogromna riznica duše korisnih knjiga i pouka bi se nastanila u našem narodu. Ono što je stručno za istraživače i to za njih, ako nije neskromno da kažem za nas. Ali mitropolit je pisao upravo za svoj narod, s jednom velikom tugom kako hrišćanska vera nije dovoljno utemeljena u našem narodu, da je ovo posno i odviše oskudno reči u Božijom tle, i da mu treba semena, da mu treba evanđelske reči, i zbog toga on toliko obimno i opsežno piše. Mislim da bi mitropolit i njegovo delo bili manje apstraktni, manje namenjeni tamo nekima koji se bave time, kada bi to postalo dostupno. Ja jesam pričao sa direktorom arhiva Srpske crkve, našim dragim i upornim i vrednim Radovanom Filipovićem, da to ostvarimo, pa da skupimo 15-10 ljudi koji bi skenirali za početak ovih 40 knjiga, pa se to lako formatira i stavi, pa imate nešto, to bi bio ovako lep početak, da mitropolitovo delo postane dostupno njima. Znate, imate tako velikog, tako grandioznog čoveka, tako značajnu ličnost, i njemu imate 2 knjige. A kada je otkrivena arhiva Srpske crkve koja je bila na zvoniku Markove crkve, pa tamo posle opet preneta u neki bunker tamo u zgradu starog bogoslovskog fakulteta, sad opet tako to stoji po nekim fasciklama, po nečemu onako memljivo, prašnjavo, a to je ogroman, ogroman, ogroman dar koji čeka da bude istražen. Ali ono što sam ja često i sa čime sam ovako se i moj mentor slaže, mitropolit Mihailo Jovanović je ličnost za jedan istorijski institut. Ne ni jedna doktorska disertacija, ne ni 2, ne ni 10, ne 2 profesora, ne, prosto je toliko obimna građa, i kad uzmete njegove prepise, recimo sa nekim ruskim groficama koje su njega pomagale, slale pomoć, pa to samo da uzmete njegovu prepisku sa nekim ruskim visokim staležom, pa sa oberprokurorom Konstantinom Pobjedonoscevim, pa sa ruskim sinodom, pa problematiku, uzmete prepisku osnivanja srpskog podvorja u Moskvi, Pa mitropolitovu brigu za, da uzmete samo mitropolitovu borbu za suzbijanje rada Vase Pelagića. Od toga dva čoveka mogu da napišu doktorsku disertaciju od po 400 stranica. Mirne duše. Mitropolitov rad na suzbijanju sekte Nazarena. Mitropolitov rad na suzbijanju distribuiranja i širenja katoličkih ikona i crkvenih sasuda među sveštenstvom. Mitropolitov rad na tome da se zakonom, da se kaznom zatvora od jednog do pet dana kazni svaki koji psuje Boga i bilo šta za veru vezan u srpskom narodu. Mitropolitov rad, prepiska sa ministrom spoljnih unutrašnjih dela, ministrom policije, da se sveštenicima dozvoli i omogući ono što je usvojeno prethodnim zakonom, sada ne zamaram tim godinama kad i šta, da tri dana pred ubistvo, odnosno pre izvršenje smrtne kazne streljanjem onoga na smrtnu kaznu osuđenog, se dozvoli sveštenicima da onoga koji je osuđen i koji se sprema izvršenje kazne, da ga ispovede i pričeste, ali tri dana pred, a ne da dođe sveštenik da ga ispoveda i pričesti nekoliko minuta pred pogubljenje. Jer kaže duša njegova, pa sad mitropolit onda detaljno izveštaje, duša njegova nema vremena da se dovoljno pokaje i isceli, treba mu ostaviti dovoljno vremena od ispovesti do poslednjeg pričešća, ne da dođe sveštenik sa darovima na gubilište. Njegova zabrinutost o broju nevenčanih ljudi, skoro 3000 parova u Srbiji, a naročito u istočnoj Srbiji, su živeli nevenčani. Mitropolit traži da se zakonski sankcionišu takvi ljudi, jer, kaže, nevenčano živući izazivaju javnu sablazanu narodu. Navodi čak po imence sveštenike koji nisu venčani. I to je jedan u Pirotskom okrugu, tri u našem. Onda, ne znam više šta tu sve ima, to čovjek samo kada krene o njemu. Da se državni činovnici, dobro, to je prepisao iz Rusije, da se svi državni činovnici jednom godišnje moraju da se pričeste i da donesu potvrdu od mesnog sveštenika državne vlasti, to je copy-paste iz Rusije. To je ruski izum. Dakle, svi državni činovnici moraju jednom da se pričeste, to najčešće bila Teodorova subota, i da to potpisano i overeno od strane mesnog sveštenika donesu na radno mesto, inače im je pretio otkaz. Ali ovo neke stvari su bile ovaj lično njegov izum. Evo sada kažem, dobro, ovo sam sve manje više i rekao u nekom skraćenom obliku. Ne znam da li sam vas zamorio i da li vam je bilo ovo sve ovako prijemčivo i razumio. Ja sam se trudio da jeste, ako nije, oprostite. Evo recimo, evo ovde kaže rad mitropolita Mihilinskog Rimanju, psovki protiv vere i svetinje. Kaže, znači, arhijerejski sabor donosi odluku na Vidovdan 1890. godine i kaže, Obraća se ministru prosvete i crkvenih dela. Izveštavajući vas o rešenju saborskom, molimo vas da u sporazumu sa ostalom gospodom ministrima donesete jednu opštu naredbu za činovnike svih struka da se strogo uzdržavaju huliti Boga i svetinju vere i da sve one koji psovkom hule veru i Boga dostavljaju starešinama svojim radi podvrgnuća dostojnoj kazni, a raspisom preporučiti svim policijskim vlastima kao i svim učiteljima i profesorima da strogo paze na sve bogohulnike i da ih podvrgavaju zakonskoj kazni, jer psovke ovakve ne samo donose greh, nego i kvare moral i objavljuju vaspitanje. Kaže, na poleđini mitropolitovog pisma stajalo je zapisano, zakonom zatvora od jednog do pet dana da se kazni svaki koji psuje što je po zakonu crkve sveto. Dakle, i moje tu slobodu da i neka praktična rešenja unosi u krivični zakonik ono vremene kraljevine Srbije. Kada se mitropolit upokojio, Nisu radile ni škole, ni pozorišta, sve predstave bile su otkazane. Đaci sve do dana sahrane nisu išli u školu. Ja, za mene je lično to jedan novitet, ja to nisam znao i radujem se ako do toga dođe da bogoljubivi sabor naših otačastvenih arhijereja usvoji predlog koji sam čuo od našeg predavača gospodina Bokana da mitropolit Mihailo uđe u diptih naše crkve. On je nesumljivo jedan ispovednik vere, podvižnik vere, kako to Rusi vole da kažu, podvižnik vere i blagočešća. Čovek koji je ceo svoj život, do zadnjeg svoga atoma, posvetio Srpskoj crkvi, tako da bi na taj način bilo sveto i radosno i blagodatno i blagosloveno da naša crkva uzvrati time. Da li će to tako biti ili neće, ne znam, ali možda i niko ne zna u ovom trenutku. Posle njega je došao na tron Srpske crkve mitropolit Inokentije Pavlović, koji je bio sin jednog šabačkog sveštenika, tako, jedan vrlo neinteresantan čovek. Bjeljivo neke besede, nisko kvaliteta, neke više pobožne priče i anegdote nego što su to bile besede. O njemu je su onovremene novine pisale, kaže, miljenik svakog vladara i carske krune, kraljevske krune. Verujem da se i on u dobroj meri postarao da delo mitropolita Mihaila ne bude dalje šireno. Mi smo imali izložbu u Beogradu prošle godine, ove godine kad je bio Sveti arhijerejski sabor, o mitropolitu Mihailu Jovanoviću. Evo, Bogu dragom hvala, imamo sada to i u Zaječaru. Ovo su stjenirani dokumenti, nisu originali. To je sve stavilo, kažem, na zvoniku Markove crkve, a nešto i u Patrijaršiji. Nije bilo adekvatno konzervirano, odnosno zaštićeno, i sve se to već onako kruni, roni po ivicama, i onda je ovako dobar to način da se to zaštiti. Gospodin Radovan je imao jednu lepu ideju da mi to sve skeniramo, ali za taj posao bi nam već trebalo mnogo ljudi, mnogo vremena, mnogo novca, ali za dela mitropolita Mihaila, koji, kažem, postoje već ovako kao publikovana, kao štampana dela, da se to objavi, mislim da bi ogromnu korist imali kao narod. Nije to toliko zastarelo da to ne može da se čita. Ima, recimo, ajde da ne čitam odlomke, evo, recimo, ovo je čuveno njegovo delo, zove se Crkveni učitelj. Izašlo je 1861. godine. Evo, samo ću da pročitam ovako šta ima ovde. Besede na pogrebu sveštenika, besede na Teodorovu subotu, dočeku knjaza Miloša, otvaranje šabačke polugimnazije, o savesti, o večnosti, o strašnom sudu, o ljubavi prema bližnjima, o dužnostima pastira i pastve, poruka zemljoradnicima da obrađuju svoju zemlju, o mužestvu radi vere, o zlobi pokvarene žene, o istinskoj slobodi, pa sada besede različitim prigodama, na parastosima, na otvaranju škola, biblioteka, muzeja, spomenika, šta su apostoli uradili, o sudbini, tako dalje, tako dalje. O psovkama, evo, i ovde ima o psovkama, očigledno da mitropolit to nije voleo, kako Bog miluje kajućeg se grešnika, o stanju naše duše posle smrti, o koristi posta, o zapovesti Gospodnje da se neprestano molimo, i tako dalje, i tako dalje. A njegova knjiga Pravoslavni propovednik ima 4 toma i otprilike svaka knjiga je oko 460 stranica. I to je bilo neizbežno štivo za sveštenike, za bogoslove i za sve koji su se pripremali da besede nedeljom u crkvi. Temelj srpske omilitike polazi od mitropolita Mihaila. Prva hermeneutika, odnosno nauka koja se bavi principima tumačenja Svetoga pisma, pošla od mitropolita Mihaila. Službu Svetom Petru Cetinskom i Svetom Stefanu Piperskom napisuje mitropolit Mihailu. obred rezanja slavskog kolača, napisao mitropolit Mihail. Čin litije oko hrama je opet on sastavio. Sve molitve u dopolniteljnom trebniku, koje nisu postojale, koje su prevedene, uzete iz ruskog, a obredi koji se sreću u srpskoj praksi, jer ne možete naći u dopolniteljnom trebniku koji je štampan u Rusiji, obred rezanja slavskog kolača, to kod Rusa ne postoji rezanje slavskog kolača, on je to sastavljao i inkorporirao u dopolniteljni trebnik. Veliki čovek, veliki jerarh naše crkve, dragi moji, od mene ovoliko, hvala, prostite.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje sveštenika Marka Pajčina na temu Život i djelo mitropolita Mihaila Jovanovića, koje je održao 24. septembra 2018. godine u Zaječarskom narodnom muzeju u okviru trećeg festivala hrišćanske kulture. Zvučni zapis predavanja preuzeli smo sa internet stranice Eparhije Timočke i video portala YouTube. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.